Jag lyssnar vet jag lyssnar på dem en gång. Liksom? Är det sån där? Du är helt James Bond. Jag bara sitter och beundrar från tretopp.
Är du flink till att tretopp? Är du flink till att uppdage, jag vet inte hur vi ändt upp här, men är du flink till att uppdage om en dame flörtar med dig? För jag är förfärlig på det. Du måste si till mig rätt ut sån där. Du må nesten fortelle meg at du elsker meg, eller la oss kjøre. Jeg er helt oblivious.
Jeg er helt elendig. Og,
jeg er forferdelig.
Men jeg er elendig til å skjønne at hun flørter. Jeg tror jeg hun bare helt... synes jeg kunne ikke være høy. Og så er det sånn. Bare, noen kan jeg skjønne, ok, der er flørtende. Det er ikke helt brødskalle, men jeg er litt sånn...
Ja, jeg skjønner veldig... jo sånn, det, hvis det er veldig obvious, men det må være veldig obvious, er det som er poenget.
Men jeg liker å ha
det. Må være veldig tydelig.
Ja, men er det, det er ikke like. Sånn som legger, hvis en mabbe kommer bort til deg, bare faen, jeg vil æske deg.
Hvis jeg...
Du blir ikke sånn...
Nei, det er ekkelt.
Nei. Jeg vil æske deg, jeg er litt vulgært da.
Nei, da blir jeg sånn der, det var for... Nei, det var ikke noe gøy.
Men veldig direkte, jeg skjønner hva du mener, men jeg synes det er veldig...
Når du møter noen, eller går inn i et rom, eller er på en utsted, jeg skjønner at jeg ikke the main character. Jeg ikke den alle vil ha. Jeg tenker ikke sånn. Sånn at automatisk når noen sier bro, hun døde for deg, eller hun her liker deg, så er jeg sånn, hæ? Ærlig? Åja.
Mm. Ja, hvorfor tenker du ikke at du the main character? Jeg trodde du var det.
I mitt eget liv, ja, men ikke i andres.
Nei, jeg mener offentlig. Du tror
nei,
ikke det?
Nei,
det, da to meter høy light skin kjekka som deg.
Nei, men det er det jeg ikke liker. Du sier det, og ha, vi
tror. Men det er jo fakt.
Nei, jeg liker det å la det fact. Gå. Jeg, bro, jeg har sett hva som skjer med folk her ute når det går i hodet på deg.
Mm. Ja, nei, jeg sier ikke at det skal gå i hodet på deg, eller at nei. Det gjør det. Jeg bare sier at det er jo, du er above average okay. Kjekk, ass. Det er ikke...
Ja, ja. Jeg, sånn, det er veldig, jeg er glad for det. Jeg er blest og la la la, men ikke etterpå...
La la la.
Ikke etterpå bare gå der ute og bare, ja, hei, hvorfor skal jeg ikke få deg? Og da flyr du, bro.
Min teori der er at hver gang jeg tror noen flørte med meg, så tenker jeg bare, nei, de var bare veldig snill.
Det er litt sånn,
så
jeg tenker.
Ja.
Eller, de er hyggelige bare.
Ja, ja, når jeg kommer hjem, og jeg forteller venninna mi, jeg bare, ja, sånn. Og hun bare, ja, men han obviously flørte med deg, men nei, han var bare snill.
Det må jo være noe mer enn det, at de må være direkte. Tror du ikke at det er noe du har gjort ved deg selv, som gjør at du...
Kanskje fordi jeg selv er veldig direkte. Sånn, jeg gjør det veldig tydelig.
At du liker
jeg,
noe.
Ja, ja, da er jeg veldig... Da tråkker jeg på gassen, skjønner du? Ja. Og det ofte... backfires, fordi folk
samme.
Klarer ikke å håndtere det. Samme. Det blir sånn der, wow, du må slappe av.
Det blir sånn, hei, hva skjer med deg? Du spammer. Og
jeg liker og ikke sånn der, jeg er veldig direkte.
Ja, ja,
og det er ikke alltid det funker så bra.
Jeg er sånn der, plutselig ringer jeg deg på FaceTime, og så er det sånn, hvorfor helvete ringer du meg på FaceTime? Så,
ja.
Jeg vet ikke, jeg vil snakke og se deg.
Ja, ja. Ja.
Ikke sant? Jeg liker ikke å vente
tre timer. Det er det jeg har lært meg å ikke gjøre, fordi jeg skjønte at det blir for direkte.
Du er sånn weirdo da, så er jeg sånn, åja, yeah. Som du sa, ikke bruk for mye emojis plutselig, så er jeg sånn...
Men den som tar opp, den som tar opp den FaceTime-samtalen, du vet den der når du legger på, det står 3 timer og 48 minutter. Så den samtalen skal vare, de som tar opp, de har about that life, skjønner du? Da varer samtalen i 3,5 time.
Når var siste du hadde en sånn samtale? Nå går han dypt i archive her. A few moments later. Men bro, bare generelt, Kash, jeg føler at når jeg var ute på håndslag, jeg koset meg kjempemasse, masse bra folk og sånn. Men det var litt mye sånn, folk bare stirrer på deg, stirrer på hverandre, og alle bare sitter og står, og liksom, det har blitt litt det der, altså.
Var du der tidlig på dagen? Eller
ja, ja, jeg var der i 5-6 timer, jeg skal ikke lide. Jeg hadde dritgøy, det er morsomst jeg har på byen på lenge, men jeg får også den angstfølelsen bare av å ha snakket høflig til en person. Det er ikke bra. Det er sånn, ja.
Jeg fucker ikke med det helt, altså. Fucker ikke med byen.
Men det er jo, det der du prater om er sånn der, i hvert fall i Norge, det er sikkert sånn alle andre steder, men spesielt i Norge så er det jo en kjent greie at folk, måten folk sosialiserer på er helt avhengig av hvor mye alkoholinntak de har hatt.
Jo da.
Det er hvor mye de har drukket, og de går jo ut og er sånn, kan ikke feste eller være sosiale uten å ha drukket først. Det er jo Norge i nøtteskall.
Jeg var jo med Øs ute, Boa, som han drikker jo heller ikke. Jeg merket dagen etter når jeg møtte han, han var veldig sånn fresh, han så helt clean og hadde hatt en lang dag. Jeg var helt ødelagt. At sånn, jeg har mye mer lyst til å ha det etter byen. Jeg har mye mer lyst til å kose meg sånn som han med noen mocktails og noen Red Bull og så gå hjem, liksom. Det er bare sånn der, man føler man må ta en drink for å ha noe å gjøre.
Og så generelt så er det jo ganske sykt konsept da. Dette er en rus. Bare se for deg at det ikke er alkohol og det ikke er lovlig. Her er en drug, den gir deg jævlig bra stemning, det blir party og alt det der, alle misser deg, de koser deg jævlig hardt, men det koster deg morgendagen da.
Ja, men det er all rus er sånn. Det tar noe fra dagen etter. Så dagen etter får du pay
men
for det.
Men det er en ganske heavy, skjønner du, at det er en standard greie at ja, på søndager, fy faen, hodepinne, yeah. Jeg må dunke pizza i stedet.
Det er en kultur.
Fodora.
Men kan vi ikke ta en runde da? Det var jo nettopp 17. mai. Hva har dere gjort på 17. mai? Du var på håndslaggårds. Hva med dere to?
Damene først.
Hvordan var 17. mai i feiringa?
Jo, det var, jeg var med venninnene mine. Og så hadde vi sånn champagnefrokost.
Sånn hva for noe?
Champagnefrokost. Oh, ja.
Jeg vet ikke hva det er.
Nei. Jeg tror du sa Shivani i frokost. Det er bare å være lov. Shivani, ja.
Noen egne greier.
Nei, det var vi ikke. Og så dro vi til Frognerparken. Det var veldig fint vær. Men jeg tror nok at jeg overestimerte litt hvor fint vær det var. For det ble veldig kjølig å sitte i parken en stund. Så dagen etterpå våkna jeg med feber og forkjølelse. Og jeg var sånn, det her, det orker jeg ikke. Hadde jeg i hvert fall våknet opp liksom hungover, da er jeg sånn, ok, det er din feil. Mm. Men når det er været, og jeg følte jeg også hadde kledd meg godt nok, da vinner man bare ikke. Nei. Og så, du var på håndslag. Jeg gikk forbi håndslaget siden på kvelden, og bare var vittnes til den merkeligste fighten ever. Nå vet jeg ikke helt hvor mye man har lyst til å prate om det.
Nei, pass på med...
Du var vittne til en fight?
Ja, jeg var vittne. Bare...
Pass på med å prate om sånn, for plutselig var jeg på Jungs, og så kom den kar bort til meg og bare, husker du meg? Mm, du snakket om meg i den fighten der.
Ikke sant?
Ja,
ja. Ikke sant?
Å, han var med sånn 6-7 kare. Vi er kompiser i dag.
Så feiringen var bra?
Feiringen var bra. Det var bare en jævlig rar kveld, som det som regel blir når det er mye folk ute på byen, politi overalt og whatever. Så jeg føler, ok, de som var utenfor håndslaget, de vet hva som skjedde da.
Ja, det kan godt være.
Hva med deg, Kars?
Hva gjorde jeg? Møtte venner. Spiste frokost hjemme hos meg. Og så kose meg med gutta, så Champions League på kvelden. Det gikk ikke så bra. Og jeg hadde mad flaks, egentlig, ass, fordi før kampen, jeg tenkte sånn, ok, jeg skal putte inn 2000 kroner på Real Madrid. Med chest. Men de tappte 4-0.
4-0?
De tappte 4-0.
De hadde 5 i odds, da.
Men 5 minutter før kampen, jeg bare, jeg har dårlig feeling, ass. Jeg, nei, fuck it, jeg fjerner bedre.
Evil Lion redda deg?
Vi gjør det som regel.
Så du er fornøyd med 17. mai-feiringen?
Ja, bare sånn koselig. Ikke gjør det stort, men jeg gikk en tur med kompis, spiste på restaurant, og så var med madammen. Og, ja. Fin, rolig, voksen, litt sånn 50-åraktig 17. mai.
50-åraktig, faktisk.
Hva ja, med deg, voksne mann? Hvordan var det 17. mai?
Jeg tror jeg hadde nesten like rolig som Karsten. Jeg var hjemme hos storebroren min på Nordstrand. Og hadde barbecue-fest og spiste kaker. Så jeg hadde skikkelig cheat day med tanke på hvor streng jeg har vært med dieten og trening og sånn. Det var så deilig. Jeg spiste sånn 4 forskjellige kaker. Kan du spille den reelen jeg sendte deg?
Of course.
Kan vi begynne der? Jeg kom over en reel på Insta av en dude fra Bergen. Hvis du spiller den fra starten. Så han snakker om alkoholisme i Norge.
Ja, han ble slått i trynet i går. Jeg så en bli sparket mens han lå nede og ble liggende. Klokken var 4 på ettermiddagen, og det var nasjonaldagen vår. Barnas dag. Ikke lenge etter går politiet ut i media med denne beskjeden her. Få barna hjem. Alkoholinntaket har begynt å prege bybildet i flere store byer. Enda tidligere på dagen så jeg en ambulanse med båre på vei inn på et serveringssted i Bergen sentrum. Årsaken kan ikke jeg vite, men jeg ville ikke blitt overrasket hvis også den hendelsen var relatert til alkoholbruk. Det er både tragisk og ironisk å se voksne mennesker ikledd bunad og dress, finstas, klar for fest, klar for å feire landet vårt. Og så ender det for enkelte med blodige neser, utslåtte tenner og hodeskader. Og så er det kokain vi har diskutert de siste månedene. På tide å begynne å snakke litt om alkohol også, eller?
På samme måte som vi har drivet og snakket om russen og de ekstreme hendelsene som har vært der, så er det ikke noe hemmelighet at det er mye av de problemene kommer fra og er basert på alkohol, fordi at de drikker så mye at de ender opp i sånne ekstreme situasjoner som det. Så jeg tenkte det hadde vært at det var liksom passende da, å ta denne samtalen nå, fordi spesielt rundt 17. mai, grunnen til at jeg for eksempel feirer sånn som jeg gjør, eller mangel på feiring, at jeg bare tar det helt med ro, fordi jeg orker ikke det mer. Jeg husker at liksom for mange, mange år siden, så bare la jeg fra meg alt det der å stå opp og ha, som du sier, Ujala, champagne og frokoster, og fra 8 på morgenen til 12 på kvelden. Det er enormt drikkepress. Og så det en annen ting med 17. mai som jeg ikke liker. Det veldig også sånn der show-off og display av liksom status og penger, i tillegg til det drikkepresset. Så jeg synes liksom, det to ting ved det som jeg finner veldig negativt, som jeg tar litt avstand fra. Når det egentlig en dag som skal i bunn og grunn handle om barna. Om at de skal feire dagen, om at man skal vise frem nasjonaldrakta si, feire landet vårt, kulturen vår. Men mye av den kulturen har jo blitt en sånn ekstrem drikkekultur.
Og det gjelder jo også ikke bare, det er jo ikke bare 17. mai som skal være barnas dag. Folk mister jo hodet på julaften også. Det er jo egentlig en greie for barna.
Liksom. Jo, men spesielt på 17. mai.
Ja, jeg sier at det er, det er spredt. Det er på Absolutt. Flere områder. Påske, ut i skogen, drikk seg dritings. 17. mai, ut på gata, drikk seg dritings. Alle helger utenom, drikk seg dritings.
Jeg sto opp relativt sent på 17. mai. Lå i senga litt, og så dro jeg ut sånn 2-3. Da var, for å være helt ærlig, jeg hadde litt sånn FOMO. Men ikke fordi jeg ville være der. Men mer fordi jeg var sånn, oi, jeg ligger her. Og er helt sånn smeltet, mens andre bare liksom er helt out and about og gjør ting, og jeg møter venner og sånn. Så fikk jeg ikke sånn, jeg vil være der. Jeg bare fikk sånn, jeg skulle hatt et langbord sammen med Jay, Kash, Hiwa, Kalim, alle øs, alle sitter der. Vi har det dritt hyggelig og koser oss. Nå skal vi kose oss med det her. Jeg føler det bare mer en sånn slå på stortromma dag for alle egentlig.
Ja, og tilbake til det med det alkoholisme-greiene, om alkohol er et problem i Norge da. Ja,
det er det jo.
Fordi det er en statistikk som viser at ifølge undersøkelser så drikker cirka 10% av voksne i Norge, de drikker på en måte som fører til alkoholavhengighet og stor helserisiko, ikke sant? Men her en jævlig interessant statistikk, at hver tiende nordmann, det vil si 1 av 10 nordmenn, er storforbruker av alkohol, og den 10%, altså hver 1 av 10, så den 10% av befolkningen som har dette problemet, de konsumerer halvparten av all alkohol i Norge.
Oi.
Wow.
Så det burde si litt om hvor ekstremt det her er, og hvorfor vi det hele tatt tar opp det her, og sånn som den reelen vi så på av han bergenseren, som tar opp at det er så mange slåsskamper, som du sa, Ujala, som du var vitne til, som er helt normalt å se, som sikkert skjer hundrevis av ganger i løpet av den 17. mai. Fordi at 1 av 10 konsumerer halvparten av alkoholen som konsumeres i hele landet. Er det rart? Er det rart det skjer? Er det rart de tingene skjer med russen? Så det sånn, til spørsmålet, er det et problem i Norge? Obviously ja, men det jeg lurer på er, hvorfor er det et så stort problem? Hvorfor er det sånn?
Det er vanskelig å svare på, ass. Jeg føler at når vi er et land oppe i nord generelt, som stammer fra vikinger og det her, det er ikke bare Norge, det er liksom Sverige og Finland.
Jeg tenker også at normalen for en sånn average nordmann er at man er litt sånn socially awkward, like å holde seg innenfor bobla si. Ja, litt sånn sosial isolert ellers da. Det er vanskelig å komme inn på andre nordmenn. Men når man er full.
Ja, da er det fritt frem. Men det er jo det da. Hvorfor er man sånn i utgangspunktet? At man ikke er så sosial, at man er så innelukka og kalde. For det er jo en sånn klisjé-greie rundt nordmenn, de er veldig kalde. Hvorfor er man sånn i det utgangspunktet at man må ty til ekstreme inntak av alkohol for å bli sosial?
Altså, min teori, hvis jeg har en teori som er fornuftig, det er jo, vi bor jo i et kaldt land der det er mørkt hele tiden. Det er et aspekt med det. Et annet aspekt med det er at også, hvis man går gjennom Norge sånn historisk, med en gang, altså Norge har jo ikke vært et rikt land i 200 år, liksom. Oppdaget olje i 79, 69, 72, noe sånt. 79 tror jeg det var. Og så det første som skjedde var at vi havna i en finansiell krise på 80-tallet, fordi nordmenn misbrukte penger. Hva kalles den tida? Jappetida. Bankene gikk i minus, ikke sant? Fordi de ga ut så mye lån, og så hadde de ikke kapital for å balansere. Så hva skjedde? Nordmenn gikk og kjøpte biler, hytter, det ene og det andre. Med penger som egentlig ikke på en måte var der da. Så ok, så med en gang det kommer noe, så skal man splurge hele tiden. Og det er kanskje en konsekvens av at du sitter inne og kald hele tiden, så når du først har mulighet til å kose deg, så disse materialistiske tingene, ja, det minner jo tilbake om jappetiden, bare nå alt good hele tiden, så selvfølgelig. Mm.
Ja, det er mentaliteten. Det, si.
Ja. Fordi det står også at når de har forsket på det, at mye av årsaken til det viser jo at det kan også være veldig arvelig. Og det gir jo mening at hvis du er oppvokst rundt foreldre som har som konsumerer masse alkohol, så gir det jo mening at barna dine også naturligvis kan konsumere mye alkohol de også. Så det handler jo mye om miljø og hva du er eksponert for.
Men igjen, så er det interessant at man ikke har et bevisst forhold til det. Jeg husker at når jeg lærte om jappetida på ungdomsskolen, at det satt seg i skallen min. For jeg var sånn, åh, det er en ting å gå for far.
Men, det er ikke mange som
ja, men det preget norsk økonomi og norsk historie ganske sterkt, ikke sant?
Mm.
For det var så mange som misbrukte den låningen fra banken, og banken feilberegnet totalt. Men det at man ikke på en måte, man lærte på skolen om at liksom, ja, dette var en konsekvens, og nå har vi oljefondene for å bevare ressursene langsiktig. Men fortsatt så går det jo helt sykt bæsjerk på alle mulige områder. Det er jo en hver kar eller dame som reiser rundt i verden, kommer til Norge, kan umiddelbart peke ut at jo, dere har et alkoholproblem, ass. Men det at man ikke har et bevisst forhold til det på, det er veldig, jeg vet ikke, det er veldig sånn sært.
Men jeg var ved den teorien du hadde om at det er kaldt 8 måneder og man sitter hjemme og inne. Fordi hvis du reiser, ikke at jeg har vært så mye på ferie, men jeg kan se for meg i Brasil og Mexico og varme steder bare generelt, så chiller de mye mer. Og hvis de faktisk drikker varmen og alt, jeg vet ikke, det bare, de stopper på et punkt. Og de kan gjøre det hele året. De kan gå ut, nyte alt hele året. Det er ikke sånn at vi føler kanskje at vi må ta igjen noe.
En annen ting jeg synes, det er jo logisk det du sier, jeg synes en annen ting som er litt weird, er når du tar opp den alkoholisme-debatten, så har jeg sett at mange liksom er sånne der, og nå snakker jeg bare om sånne der keyboard warriors, folk i kommentarfelt liksom, og mange er veldig sånne der, ja men det er jo lov, det er jo lovlig, du kan drikke så mye du vil, det er lov. Så er det sånn, bare fordi en ting er lovfestet, betyr jo ikke at det er greit å misbruke det og ikke ta ansvar for konsekvensene som kommer med det å misbruke det.
Jeg, du, Gosh og Ujala, alle i rommet her, vi finner glede i andre ting. Men folk som er i Norge, så er det jo veldig, du blir presset til å følge det systematiske, ikke sant? På sett og vis. Forventet at, jeg har snakket med uendelig mange kompiser som jeg går her, og de sier, jeg er fornøyd så lenge jeg har en kontorjobb, liksom. Og har råd til en hytte og de glorifiserer veldig det å ha komfort, men vi chaser jo andre ting, og det fyller deg på en annen måte, men når du lever 5 dager i uka, i en mental fengsel, sier, og 2 dager er fri.
Så det du sier er at du trenger å koble av med det, med ekstreme ting?
Jeg sier at jeg kan lese filmen. Skjønner du?
Yeah.
Jeg skjønner hva som foregår i skallen din, men det er sykt at du heller velger å akseptere, ok, vet du hva, jeg skal være innelukket, sperre, gjøre ting jeg ikke vil, 5 dager i uka for komfort, men de 2 dagene, hver helg, det er spes tilnærming å ha til livet generelt.
Veldig.
Det er også en jag om dopamin bare generelt, sånn, og det dopaminlagret i hjernen din søker jo det samme dopaminet, hvis du har det gøy da, en kveld. Og hvis du da har det kjedelig 3-4 dager, men det gir deg mye dopamin, så vil du jo som regel gjøre det igjen. Og alkohol er avhengighetsskapende. Man glemmer kanskje det også til tider, at er du inne i det, så vil kroppen din på et punkt ville ha alkohol lørdag kveld. Fordi du har gjort det nå i 3 måneder i
sted. Ja, ikke bare det, men du får jo abstinenser på tidspunktet.
Ja, men man tenker ikke over det. Man blir mer han rastløse som bare, la oss gå ut av meg. Så når du ringer folk og blir mer, bro, kan vi komme oss ut?
Det er 100% avhengighetsskapende.
De merker ikke at det er abstinenser, kanskje?
Jeg tror grunnen til hvorfor jeg ville ta opp det temaet og snakke om dette, er en, selvfølgelig, vi bor i Norge, det her er et kjent problem, så det er veldig relevant å snakke om, for det har vært et problem lenge. Men en annen grunn til det er fordi man ser veldig mye sånne ekstreme saker om dagen, sånn som det russegreiene vi har snakket om hvordan russen holder på, men det er også mange av de her voldtektssakene som skjer, for eksempel det som skjer i Bergen, og jeg sier ikke at jeg prøver å skylde det på alkohol, det gjør jeg absolutt ikke, det er folk som bare er helt sinnssyke. Men det, grunnen til at jeg tar opp det er fordi en annen ting som er veldig ekkelt med kulturen vår, er at mange bruker dette med alkoholmisbruk som en sånn skalkeskjul. At de gjemmer seg bak det at, ja, men jeg var full. Ja, men jeg, det her skjedde, men jeg var pissed out drunk, jeg var blackout drunk.
Mm.
At det er veldig mange ting som folk ikke tar ansvar for, og skylder det på alkohol, at ja, men jeg var jo faktisk dritings.
Men kan jeg
det synes jeg bare er veldig merkelig.
Jeg føler vi må adde en ting til det mix, hvis vi skal prate sånn her om alkohol også, fordi det har gått sånn her en bratt kurve på grunn av andre drugs også. Det er så normalt med coke nå, at det er som snus når jeg var 17-18, føler jeg. At på en fest, det er veldig mye andre ting som blir konsumert enn bare alkohol.
Jo, men hva har det med alkoholmisbruk å gjøre?
Nei, men bare hør meg ut. I hvert fall når du var ung, så vet jeg ikke om den samme som mindreårige som tar drugs, og så går og drikker mer, tar drugs, går og drikker mer, putter ting i nesa si, som er plutselig hestedop eller coke, de vet ikke. Jeg er litt sånn, folk er mye mer reckless ned i alder. Jeg sier ikke at folk ikke gjorde det her når du var på byen, men nå ser du 17-16-åringer med fake leg helt coked opp på byen, gjøre dumb shit, så er sånn, det her, det er også et veldig stort problem. At du ser jo de som vi har snakket om, de kokainsakene med 800 kilo som kommer inn, det også viser jo bare at det er en bestilling som har blitt sendt til Norge, og det har også det blir konsumert mer av det.
Men jeg skjønner ikke hva det har med alkohol å gjøre.
Det har med alkohol å gjøre, fordi alkohol, folk vil drikke mer når de gjør sånt. Og da når du sier, jeg skjønner ikke hvorfor de drikker mer, og hvorfor skal de drikke, fordi det er også det. At man blir jo rusavhengig på coke eller andre drugs også, og det trekker deg ut i byen.
Hvis du drar ut på byen og du er vant til flaska, og så blir du introdusert til dop du ellers aldri hadde møtt, for eksempel coke, nå fikk du en nytt tak med dopamin du ikke hadde opplevd før. Dagen etter du drar ut på byen igjen, nå prøver du Molly. Det er en type dopamin i lykke som du aldri har testet før. Disse tingene blir jo introdusert til deg fordi du er på flaska. Så jeg la meg være med på flaska, mer okay, dop, mer minner.
Ikke nok med det. Drinker som blir spiked opp. Folk legger piller i drinker til folk. Det er noe mamma har sagt til meg, for jeg var liten kid, hun har sagt til meg når jeg begynte å drikke sånn, pass på drinken din og sånn. Og jeg tenkte, åja, som mor til en alene barn, det er det råd hun har å gi meg når hun går ut, fordi damer kan få ting i drinken sin. Men nå, bro, det er 10 ganger verre enn det har vært noen gang.
Og du har jo også 100% poeng i det du sier, er jo at garden din er lenger nede på grunn av alkohol. Når du er full og blir introdusert til dop. Men også, bro, jeg blir ikke introdusert til Molly på gata, liksom, når jeg går hvor enn, Grønland eller Frogner. Yeah. Men hvis jeg er på fylla, og han karen tar det, han karen tar det, ja, det er testet, det er ikke noen farlig, det er som en snus. Ok.
Yeah.
Den garden er jo, skjønner du, den blir nede, hvertfall hvis du er en sånn type dude. Men også til spiking. Jeg husker hvor, jeg drikker sjeldent, liksom. Jeg kan ta meg en øl eller glass vin eller hva enn. Men jeg var på, ute på byen med noen kompiser, og så dro på Jungs eller noe. Og så hadde jeg drukket et par pils, og jeg var i good form, ikke noe spes. Og så kjøpte jeg en pils, og så møtte jeg på Nord.
Ja,
så jeg chatta med han, la frem meg drinken. Når jeg gikk tilbake, og tok, og drakk opp pilsen min, pam, borte. Jeg husker ikke en dritt. Og gutta mine sa, du gjorde sykeste ting, liksom, veldig sånn ukarsj. Skjønner du? Ja. Kaste, drive og vaske med vann og alt det der greiene. Men legit, ja, men en pils bare, voff. Og det var interessant, fordi jeg var bombesikker på, det er jeg per dags dato, og dem ble spiket, liksom. 100%. Ja.
Og det kan godt være at noen prøvde å gjøre det med en annen, eller skjønner du? Og det her er dritskummelt, fordi da snakker man om alkohol, men det er mye mer enn det som er bak kulissene, føler jeg.
Mm. Ikke sant? Jeg tenkte på det her, med den spikingen. Mm. Så tenkte jeg, hva hvis det var dama mi?
Ja.
Hva faen hadde jeg gjort? Og det minner meg igjen, apropos 17. mai også. Fordi jeg hadde en ganske dyp samtale. Det var veldig spesielt. Det var som om ting liksom passet inn i samtalen vår rundt oss.
Mm.
Fordi jeg stod og snakket med en kar. Og så snakket vi om liksom det behovet man har som mann, om at man liksom må passe på det hamma si, og det forventes jo. Selv om man er likestilt, hvis det kommer en kar, det er min jobb å gjøre noe, ikke sant? Hvertfall hvis du er ære på en måte. Og så mens vi snakket, så kom det en vassekte sjofer. Gud vet hva han var på. Skjønner du? Skalla ned til øret, og så langt hår i hestehale, fletta som en viking, langt skjegg. Han kom bare bort med en gang. Han kom hele tiden nærmere og nærmere. Og så jeg bare holdt i nøkkelen min, fordi jeg bare, hva vil han karen her? Så bare begynte han å chatte. Og så så jeg på han. Og så det eneste jeg satt og tenkte på var, fy faen, hva hvis fatteren hadde gjort det her? Han var på alder med faren min. Hva hvis han er faren til noen? Hva slags kar er denne karen? Skjønner du? Mens her sitter kompis og snakker til meg om at, ja, det er sånne sjofere jeg er redd for når jeg er med dama mi.
Ja, jeg er jo livredd.
Men det er jo et poeng, ikke sant? For hvordan skal du, hvordan skal du være i et forhold, i hvert fall i et moderne Norge, vestlig samfunn, og beskytte personen du er glad i som er kvinne, og om du vil eller ikke, i en slåsskamp mot en kar, jeg kan jo utrede mer enn du kan. Det er sånn det er.
Men skjønner du, ja.
Men hvordan, hvordan skal man balansere i den jargongen da, eller situasjonen, eller hva enn, når ene er at maskulinitet er ute av vinduet, og ikke bare det, det er også det aspektet at i Norge så, ikke sant, i våre kulturer, det tror jeg vi alle kan være enige om, så har vi bildet av en mann, som regel, som en kar i kontroll. Det er det han handler om.
Ja.
De vi kaller Haji i hjemlandet mitt, de har vært i Mekka. De er veldig kontrollerte karer, alltid samlet, veldig ordentlige mennesker. Det er en mann. Mens her, og det sa jeg kompis til meg som er Sri Lanker, altså her, det som er en tradisjonell kar, er karen med de to, dunker pils, ser på fotballkampen, går til grillen et par ganger, og så kanskje han gir pekefinger til kidsa sine et. Men det er jo helt, det matcher ikke.
Ja, det er derfor jeg sier du må bare ha sneakers.
Men her er forskjellen, her er forskjellen. I form av vår tradisjonelle maskulinitetsrolle fra vår kultur, jeg vil 10 av 10 ganger heller ha idealene fra min kultur enn dittomagen i vestlige samfunnet, hva en mann er.
Ok, men hvorfor, hva er forskjellen?
Når det kommer til at shit går skjeis. Skjønner du? Jeg vil heller være en kar som vet hva jeg skal gjøre i en situasjon der du må gjøre noe, enn å være en kar som er, ja, du, vi er likestilt, gjør noe du. Skjønner du?
Det som ikke er en mann og spiller, ja, den tradisjonelle mannsrollen.
Men her er forskjellen også, ikke sant? Den tradisjonelle mannsrollen, den blir jo ikke dyrket på sånn måte som før. Hva er det vi applauderer? Jeg husker, det var en eller annen skuespiller som kom ut og sa det her, en kvinnelig skuespiller. Vi dyrker maskulinitet i kvinner, og dyrker femininitet i menn.
Ja, ja, det gjør vi 100%.
Men ikke 2023, maskulinitet i menn, og femininitet i kvinner.
Ja, det er litt på lenge.
Og fordi og der, når de...
Det er kanskje de, konsekvenser at disse gutta så bonder flasker og begynner å fighte, ikke sant? Hva faen? Du vet ikke hva du visste å være kar.
Nei,
du er dritusikker.
Veldig.
Så jeg tror grunnen til at du tok opp der, og når vi sparret om dette tema, var det om det bildet vi har av menn i dag. Og hos oss så starter det jo med fedrene våre hjemme hos oss, ikke sant? At du nevnte det i sted, bildet av faren din. Du tenkte faren min kunne aldri vært i en sånn setting. Faren min kunne aldri oppført seg sånn. Ikke sant? Det starter jo hjemme. Så det, kanskje det vi burde snakke om er liksom, hva er forskjellen med hvordan vi har oppdratt og hvordan de har oppdratt? Hvor er det den forskjellen starter?
Jeg husker jeg ble alltid helt satt ut når jeg var liten og vi dro på fotballkupper eller hva enn. Og så hører jeg for eksempel en eller annen norsk kid. Hold kjeft da, pappa! Faen, ass! Jeg ble alltid sånn, what the fuck? Men da har ikke du samme...
Jeg har fått den ofte i oppveksten generelt. Det er ikke mann å gjøre sånn og så er jeg sånn, ok, men tenk på deg selv. Og så kommer du til meg.
Hvordan føler du at dine manns, hvor kommer ditt mannlige forbilde fra når du har vokst med faren?
Nei, det er det jeg har. Mor som har puttet det mannet i meg, holdt jeg på å si. Jeg er litt sånn, jeg har sett på opp til, hva heter det, å idealisere.
Idolisere
NBA-spillere veldig. Og bruk de som fedre og forbilder. Og etter hvert så får du baskettreneren din. Han blir mer som pappa. Fordi du ser han 5 ganger i uka. Kommer du for sent, så er det han som bader. Du skal ikke prate tilbake til han. Hvis du prøver å prate tilbake til han, så du får plutselig en coach som blir en mer som fars rolle. Og så prøver man egentlig alltid å søke etter det, tror jeg. Som alenebarn. Det er litt sånn trist, men etter hvert så skjønner du at, åja, en mann er hva jeg selv har blitt oppfostret, holdt jeg på å si. Men sånn som mamma har sagt til meg når jeg er liten, pass på drinken din, og hun har sagt veldig mye sånne dame-ting til meg. som andre damer må passe på.
Sånn. Ja, fra en kvinnes perspektiv.
Ja, liksom. Så hun har lagt den opp sånn, så har jeg etter hvert skjønt at ok, mamma, men det gjelder ikke meg, fordi jeg en mann. Mm. Så må jeg finne av de tingene på egen hånd. Mm. Eller sexual stuff, eller sånne her ting. Så faren min, han var heavy alkoholiker. Og da har hun også sagt at sånn, pappaen er alkoholiker, så hvis du drikker, så må du må passe på, fordi det kan smitte over. Og jeg har vært hele livet livredd for at, oh shit, er det sånn at en dag kan jeg ta en drink, og så bare nå er jeg inne i systemet.
Ja, for det er arvelig.
Ja,
det er arvelig.
Og jeg har merket det, at jeg kan konsumere ganske mye, og så fortsatt møte på noen og bare prate med dem, og så er det sånn, her er du full nå? Så er jeg sånn, jeg har drukket en hel flaske Jack. De er sånn, wow, det synes jeg ikke i det hele tatt. Så er jeg sånn, det er skummelt, sånne ting. Men bro, å finne far, sånn, den mannlige rollen, jeg tror å være alenebarn, så er du veldig in touch med din, det feminine i deg. Og liksom, hvis noen liksom treffer følelsene dine, så blir du sånn, åh, jeg likte ikke det. Du gjør ikke den der, åh, hva med deg? Ba. Jeg er ikke noe clapback game mitt, det er ikke sterkt, for jeg bare blir sånn, åh ja, ok.
Og så for eksempel har jeg lagt merke til et fenomen som jeg synes var veldig interessant, og det er Jordan Peterson, professor.
Mm.
Og jeg husker første gang jeg hørte om han, så hadde jeg akkurat kjøpt boka, fordi jeg bare så det var nummer en bestseller i New York Times eller noe, så jeg bare ikke la meg kjøpe.
Han er sånn type til å gjøre det.
Ja. Ja, det er.
Og han er jo sånn der sosialmedie-celebrity, han er jo overalt. Men du har sikkert sett han.
Du har garantert sett han. Han coachet også Ronaldo, Cristiano, når han var i depresjonen sin.
Men er det han der som sier, er han litt gamle med... Ja.
Men hvertfall, han dritstor. Folk sier jo, og det ble en film som ble lagd for å liksom inspirere hans karakter som en bad guy og alt det der, men det er så interessant hvordan folk blir så truffet av sannheten, men han har sagt så mye som har vekket ting i hodet mitt jeg ikke har tenkt på da. Og et spesifikt sitat han hadde, som jeg virkelig satt og tenkte på veldig lenge, var at to ting faktisk. Det ene var, det å være mann handler om én ting. Og det er å kunne utrede skade, men valget av å ikke gjøre det. Du er ikke, du er ikke en god mann hvis du ikke kan utrede skade. For det betyr bare at du er handløst, du er svak. Men hvis du kan utrede skade og tar et bevisst valg på å ikke gjøre det, da er du en god mann, for du tar bevisste valg. Og det andre sitatet han har er at, jeg tror det er fra han hvertfall, var noe i den duren av at, og det vil jeg faktisk høre alle sin mening om også, er at du er ikke mann før faren din har gått bort. For da er det ingen lenger i livet som kan, som kan gi deg råd.
Den
og den traff veldig.
Veldig.
Fordi det er ingen sine råd, uansett hvem det er, som jeg er mer sånn på enn fatteren, skjønner du?
Yeah.
Ja, men det er jo vel relativt til...
Ja, det kommer jo an på
rådet til faren. Hva forholdet ditt til faren din er.
Men hvis du har det forholdet til faren din, da.
Ja, ja, absolutt.
Så, ja, nå. Jeg synes liksom...
Men det er ikke... Fordi faren min dro fra meg når jeg var 7 år.
Ja.
Og under oppveksten så har man følt han har vært død, på en måte. Fordi man husker, man har sett bilder, man husker...
Ja, det er et stort brudd.
Man husker smilet, humoren hans, man husker alle disse tingene.
Ja.
Så uansett om man har vært der i 20 år, og så død, eller bare vært der, og så har du bare det minnet, det er fortsatt en sånn weird følelse av at... Ok, jeg må finne ut av det her nå. Og alt mamma spør meg om, som er... mannlig relatert. Nei, ikke tenk på det, det går bra. Nei. Men du vet hvordan det er. Bare sånn jatting, og det går bra. Så går man på rom og bare, fuck. Skal finne ut av alt sammen selv. Og jeg er sånn...
Ja, yeah, det er som et dødsfall, er vel det du prøver å si. At når han blir borte, ja, det er som å sørge over.
Den sorg tror jeg kommer hvis han faktisk har dødd, men den sorgen bygges til hat som du må prøve å justere om til å ikke være hat, fordi du må prøve å ha forståelse, og så går forståelsen over til at du bare bruker humor. Til slutt, skjønner du, det er så mange følelser som kid som du ikke burde bli kastet gjennom, føler jeg. Og det er alt for mange som misbruker det at pappa er sånn, så derfor er jeg sånn. Hei, du er ikke en dritt, fordi faren din er greit nok, men han har ikke puttet noe av det på deg.
Mm.
Og jeg har sett veldig mange som er den der, under oppveksten nå, på Nordstrand, sånn, ja, pappa, ja, faren din eier det her, men du er ikke en dritt. Mm. Og du trener ikke, du bare tror at pappa er the greatest, og når han dør, så arven, den er, I'm set. Jeg har aldri tenkt den tanken. Og da tror jeg også man blir litt mann av det.
Jeg har noen kompiser som... vokste opp uten pappa da, i barndommen. Så de har liksom, de har jo mødrene sine, og så har de tantene, ja, venninnene av tantene og venninnene av mora. Så veldig mye sånn, vokst opp i et veldig kvinnelig miljø da.
Mm.
Og det jeg legger merke til, som fellestrekk blant de da, er at de er sånn spesielt omtenksom.
Mm.
Går det bra? Ja. At de er spesielt omtenksom på, for eksempel det du nevnte i sted om at, å, men det her er råd som kvinner egentlig følger, og kvinner egentlig må være mer klar over.
Mm.
Eller for eksempel da, at de innser at det er et gap etter hvert i den dynamikken i familien,
yeah,
der de må liksom finne litt ut av selv, hva er det de må liksom bidra til i den dynamikken, om det da skulle være det, hva en mor av de spør deg om å hjelpe med, som du ikke visste, og så må du gå og finne ut av det da.
Mm.
Så jeg synes den erfaringen er veldig, veldig unik.
Den er det, og det er det jeg egentlig prøvde å si til sted, at en mann, en gutt eller en mann, whatever, skal aldri fortelle meg hva en mann er, fordi når man har funnet ut av det selv på en måte.
Mm.
Ja, du må så finne ut av det selv. Ja, det er eneste det er måten å finne ut av det, er å gjøre det selv, og det feile dummeste, og drite deg ut, lære av det, ville bli bedre, og helst ikke ty til alkohol, og drukne sorgene dine i det, fordi det leder bare til at du eventuelt blir den faren som kiden din ser på, som kommer hjem full hver uke. Ikke sant? Så når vi snakker om alkoholisme i Norge, liksom, jeg føler at det jeg sitter og tenker på mens dere snakker, er hvor mange som er i sånne situasjoner, som det du for eksempel beskrev, Gors, som du opplevde sinne, som kid og som mann, at i de situasjonene, det de gjør, er de tyr til alkohol.
Yeah.
Eller til drugs. Mm. Ofte i de situasjonene, og jeg tror det er grunnen til at vi vil snakke om det temaet i dag, at det er så mange som, det er første de går til.
Ja, og ikke bare, og ikke no, det er det første, men det er den andre siden av det, også at du finner fedre i gata, på en måte. At gutta du henger med på Holmlia, og de er maskuline, de er alt det her.
Yeah.
Folk er redde for deg, skjønner du? Å skape frykt, det er også noe folk tror er mandig.
Mm.
At sånn, og det er også sånn, tilbake til det jeg snakket om i forrige episode, om at store bischer er mer rolige. Jeg har alltid på en måte visst at når vi leker slåss i 5.-6. klasse, jeg tok en slang, han har fløy, og jeg var sånn, ok, wow, jeg er litt større enn de andre barna. Og når jeg leker slåss med Kalim og sånn, hvis jeg bare gjør snap på han, han er sånn, hei, tyngdekraften din er så mye enn...
Så det du sier at Kalim er svak, er det det du sier?
Nei, ikke prøv å bli noen ting. Men jeg har skjønt etter hvert at, åja, når du er litt stor, så blir du ikke så det Napoleon-komplekset på å måtte bevise ting hele tiden.
Ja.
Og da, sånn tilbake til det Karsten sier, at en mann vet at hvis noen gjør et eller annet, du kan løfte ham opp og kaste ham i bakken, og greit nok. Men så, da, hvis du ser han der med skjegg og langt hår, 2 meter, jeg gir han jernstang i hodet, og han står opp og bare, aah! Det er det der jeg sier til damen, den der jeg hører. Nå det er maraton her. Vi skal ikke slåss.
Og det, jeg gikk på en liten rant på siden her, men det jeg tror jeg prøvde å si, det jeg prøvde å si, er at for eksempel sånne figurer som Jordan Peterson, eller hvordan faren min er ganske tradisjonell, det er det samfunnet og det motsatte kjønn responderer på. Det er det vi trenger, det er det vi har. Til en viss forstand da, selvfølgelig, ikke de negative siden av det. Men med den samtalen jeg hadde med kompisen min, at han følte den formen for uro, men han visste ikke hvordan han skulle utagere på det.
Mm.
Det sier jo sitt, ikke sant? Det at for eksempel en kar som Jordan Peterson, som har reddet 200 000 menn fra selvmord, blir sett på som en nazisympatør, selv om han ikke har sagt noe i den duren, i det hele tatt.
Det viser jo litt, da.
Og at jeg har selv vært i rom med x antall sjofere, og jeg merker at liksom, jeg må bite meg litt tunga, jeg tør ikke snakke om det. Fordi, ikke sant, det er den sosiale kontrollen og greia.
Ujala, hva sitter der bare? Mm.
Men hva tenker... Det er, sånn det er interessant, i og med at det er den eneste kvinne vi har her. Når vi snakker om dette med liksom, maskulinitetsfenomen i Vesten, er du enig? Er du uenig? Hva tenker du?
Det der med drikkinga, for nå har vi vært inne på mange...
Ja, nå snakker han mer om kjønnsroller og den maskulinitetsbiten av det.
Rollen av maskulinitet i Vesten.
Ja, for når du i hvert fall snakker om de sitatene, da, det første som handler om at det å være med en mann... handler litt om å vette at du er i stand til å gjøre distraction, men så velger du ikke å gjøre det eller noe sånt.
Mm.
Og jeg kan jo liksom snakke litt om hvordan jeg opplever menn. Det første jeg gjør er jo nesten i høyde mitt naturlig å bare scanne, ok, hvor forsiktig må jeg være rundt denne mannen? Ikke sant?
Hvor mener du da liksom passe på hvor mye du...
Nei, det kan liksom boil down til, ok, må jeg være forsiktig typ fysisk med min egen säkerhet, ikke sant? Og det, og nå snakker jeg bare sånn, menn jeg ikke kjenner godt, ikke sant? Hvis jeg skal, har ingenting å gå ut ifra. Det, det jo rent biologisk at hjernen min sånn, ok, nå må jeg passe på, for han obviously større og sterkere enn meg. Men med det her, med å liksom, meg som en kvinne, om jeg skal lære meg å skifte dekk, eller hva enn, jeg personlig brenner ikke så hardt for det. Altså, helt ærlig, personlig, da jeg mer sånn, hvis noen andre kan ta den rollen, gjerne ta den rollen. Jeg brenner ikke for det. Jeg gjør ikke det. Men for eksempel, jeg har jo datet karer som er sånn skikkelig into fotball. Ikke, la oss si, ta det mest stereotypiske. Veldig, veldig into fotball. Jeg kan liksom sette meg litt inn i det. Ok, jeg skjønner hva lagene er. At most, kanskje et par spillere. Men som regel har jeg ikke så mye peiling om hva som skjer. Men jeg synes det er litt interessant å bli invitert med på den dialogen likevel. Yeah. Og liksom få sett liksom, ok, men hva er det med det her som er så interessant?
Ja, men setter han seg inn i dine interesser da?
Forhåpentligvis. Jeg vet ikke, nå snakker jeg bare litt sånn generelt. Yeah, okay. Jeg synes det er hyggelig når man gjør det da.
Ja, jeg tror når det gjelder de der reglene han hadde, altså Jordan Peterson om de tingene, så vet jeg ikke helt om jeg er helt med på alt det, men jeg tror jeg skjønner poenget hans. Fordi i hodet mitt, så er det det at rollen min som en mann skal være det å, ikke sant, å bringe verdi inn i en situasjon. Ikke sant? Og den verdien er basert på, ja, styrke i form av det å ha disiplin og selvkontroll, altså styrken til å ikke gjøre, styrken til å ikke drikke for mye, styrke til å ikke slå ned, styrke til å ikke klikke og bade i samtaler, i situasjoner, i konflikter, men også det å provide trygghet og stabilitet, ikke sant? Å være en klippe for en annen person, å være stødig, fordi det feminine er ofte, ikke sant, følelser som går veldig opp, og så går det veldig ned. Veldig emosjonelt. Mens det maskuline, for meg, skal være mer rasjonelt. Ikke sant? Du skal være stødig, du skal være en klippe. Men det som har skjedd nå, og som jeg fant meg selv i å være også i yngre alder, var, jeg også var veldig emosjonell. Jeg reagerte veldig. Fordi der vi er fra, spesielt fra Midtøsten, vi er dritdramatiske. Vi er drama queens, mennene primært. Vi er så dramatiske, ikke sant? Så i yngre alder skjønte jeg at jo, du er mad emotional. Du må styre følelsene dine, fordi temperamentet mitt, jeg håper ingen får se det. Og jeg har klart å suppresse det veldig lenge og kontrollere det veldig lenge, fordi det er så ille. Jeg vil ikke at noen skal se det.
Tror du ikke da at det smeller hvis det faktisk smeller?
Det tror jeg det gjør, men jeg har lært meg å kontrollere det, så det kommer ikke til det punktet lenger. Men når jeg var yngre, poenget mitt er at jeg hadde ikke kontroll over det. Og da reagerte jeg veldig emosjonelt på ting. Så tilbake til det med maskulinitet versus feminitet og de kjønnsrollene. For meg så er det det handler om kontroll, selvdisciplin. Det å være stødig, at når du, en kvinne kommer til deg, hvis hun er i en rollercoaster av emotions, når hun kommer til deg, du er stødig. Du er even keel. Du er, det er det jeg ønsker å være for noen, og som jeg har jobbet så mye med. Det er derfor man går og trener. Det er derfor du går til gymmen og har disiplin til, ok, jeg scanner fuckings kalorier, og jeg drar dit 5-6 dager. Du opparbeider en disiplin til at når det kommer en situasjon, så har du trent opp kroppen din, fysisk også, til å ikke overreagere på situasjoner, og ikke underreagere heller, men å være liksom her.
Og poenget med Jordan Peterson er jo ikke nødvendigvis at jeg, det er jo ikke en bibel eller noe, det er ikke noe jeg følger som en fasit, men det er interessant hvordan det blir fiendtliggjort når det er den boka heter 12 Rules of Life, 12 regler for livet, og ja, jeg er ikke nødvendigvis enig med alt, men det har reddet 200 000 menn fra selvmord. Så det ligger jo noe i det.
Absolutt.
Men det er masse, så er det, han blir så, og han dyrker jo det tradisjonelt maskulinitetsprinsippet, men det blir liksom så fiendtliggjort da.
I hjemmet vårt, jeg har en lillebror, han er bare ett år yngre enn meg, men når vi gikk gjennom puberteten i samme tid, så hadde han litt sånn et behov for å være sånn, jeg er mann i huset. Men jeg er eldre enn han.
Så det, man fikk litt hår på kassa.
Så det neutraliserer hverandre litt, liksom. Du må sit down. Du skal ikke snakke sånn til meg. Det var en periode han var sånn. Jeg elsket han veldig mye, altså, men det var vanskelig å prate med han. Og så er det ikke så mange år siden, faktisk. Bare sånn, ish, kanskje nå til jul eller til sommeren før der igjen. Så det var litt sånn små ting han kunne bli sint på meg for. Og det er det jeg opplever menn også som emosjonell. Sånn, det kommer bare masse... Det kommer bare masse plutselig ut. Og jeg tror nok at det har noe å gjøre med at man ikke har fått noen emosjonell outlet, og det bare burst kommer ut når den det kan, da. Og da kunne han bli sint for sånne småtterier som er bare, å, kan du plukke opp de klene du har nettopp på gulvet? Ikke la mamma plukke de opp. Han bare,
reagerer emosjonellt.
Ja.
I stedet for å være rasjonell.
Man er jo full av hormoner.
Ja, absolutt. Det også.
Testo.
Det også.
Det er sånn...
Absolutt. Det er farlig. Jeg skjønner at det var en veldig forvirrende situasjon han gikk gjennom. Og så, når det hadde roet seg litt ned, hvis jeg ber han bare, ok, kan du gå og plukke opp de klene? Han bare, ja, ok, Ujar, jeg skal gjøre det nå.
Yes, igjen. Vi fra Midtøsten, fy faen så emotional vi er.
Altså,
alt er såpeopera hele tiden. Vi er så dramatiske. Du vet hva jeg mener, Karsh?
Det kan være hva.
Hvorfor tror du vi er sånn?
For, jeg tror det er fordi vi har en sånn der... Jeg har ikke svaret på det her. Det er bare min tolkning. Fordi hvis du ser på filmene våre, sånn kjærlighetsfilmene våre, eller ikke kjærlighetsfilmene våre, filmene våre er veldig basert på kjærlighet, kjærlighetssorg, og en veldig dyp kjærlighet, sånn ekstrem, usunn kjærlighet, veldig overboard. Sånn,
når en iraner eller kurder sier vi dør for deg,
vi dør for deg. Vi mener ikke som en metafor, vi mener bokstavlig talt, vi skal dø for deg. Ja, skjønner du hva jeg mener? Så... Måten vi uttrykker kjærlighet på er veldig dramatisk, fordi det er så mye passion, det er så mye, skjønner du, det er veldig mye flames of fire, og vi har ikke lært å kontrollere det, skjønner du? Så jeg tror det ligger noe i det, hvordan vi blir trent opp og eksponert for kjærlighet, at det er veldig overkant, det er veldig overdramatisk i måten man uttrykker det på, og det er veldig usunt.
Synes du kurdere eller iranere er mer?
Jeg synes de er like ille.
Okay.
Og så trenger det ikke å være nødvendigvis bare en person. Det kan også være ulike fag eller ting du er passionate om. Og det har jeg merket at jeg har vært selv, sånn med musikk for eksempel. Du kan spørre meg om en ting jeg kan brekke ned metadataen bak hele greia. Det er en weird ting. Fordi vi bare... Jeg vet ikke hvor det kommer fra og hvorfor.
Det er noe... Kanskje det er sånn arvelig PTSD-greie der også, men i hvert fall når vi ranter også, han sier du i hytter opp inn blodårene til Karsh. Mener det veldig liksom.
Ja, det er veldig...
Det er sånn du puster ikke imellom, som gjør at det bare sprenger blod i hodet.
Det er en rar kulturell greie. Jeg er ikke helt sikker på hva det kommer.
Hva sa du?
Altså, han puster ikke mellom setningene, så det sprenger blod i hodet.
Alt må ut med en gang. Du glemmer
det bare, på sagt. Det bare går, så du får ikke liksom... Altså, gå videre. Det er sånn der...
Stoppa blodtilførsel.
Hva med afrikanere, black mint?
Fortell meg.
Ja, du må fortelle oss. Du spør oss. Hva vet vi om det?
Hallo, meg gutt.
Det må du svare på.
Jeg skal bare si at det er mye mer... Skal bare hente melk og de Nollywood-filmer. Det er mye den kona skal banke mannen og mannen er bare... Ja, det er bare den der. Og så ser du litt kanskje det samme. Jeg kaster den ut.
Men har du sett det at de er så dramatiske, eller er de mer tradisjonelle,
sterke? Du sier at det har skadet deg, at det har vært så love og så overdramatisk. Ja, ja. Men hvordan tror dere det har skadet brown boys med at mennen bare jetter eller alt det der? Tror du det bare...
Ja, det må du svare på da. Because I don't know.
Bro, jeg har ikke svaret for deg. Men jeg tror ikke det er et problem, er det jeg prøver å si. At man har sett en kjærlighet med noen film. Jeg tror det er et større problem at den mannen bare er en fuckboy.
Det var ikke det jeg mente. Jeg sier ikke at det nødvendigvis er et problem, men jeg tror det har skapt et usunt forhold til hvordan man bearbeider kjærlighet eller uttrykker kjærlighet. Det tror jeg.
Og så i sånn historisk perspektiv, jeg husker Hiwa sendte meg en video der en afghaner siterte persisk poesi fra Sadi. Gammel poesi. Men
Pussy.
Og så så jeg den videoen. Men altså, jeg hørte på den, og så var jeg sånn, wow. Dikt på norsk er ikke det samme.
Det er så
mye skjer.
Det er så
100%.
Sant.
Og så bare gikk jeg dypt i katalogen og bare leste jævlig mye poesi, og så etterpå, jeg var mad emotional. Fordi det er så...
Nei, jeg tar det any day over noe annet, 100%.
Og som før var vi jo, før vi har indelt noe, så var det jo Persia, ikke sant?
Ja.
Vi uttrykket oss veldig, veldig, veldig mye gjennom kunst.
Ja, ja.
Når vi ble islamisert og muslimene kom og kuttet av hoder, så svarte Hafiz med dikt.
Ja.
Og de diktene blir sitert per dags dato
ja, ja.
I Iran, liksom.
Ja.
Skjønner du? Så det er veldig sånn...
Kan du oversette dikt neste episode?
Det blir ikke bra.
Ja, uansett.
Det blir forfarlig.
Jeg vil høre det.
Hvis jeg gjør det på farsi, hvis du lærer deg litt farsi, liksom,
og du skjønner hva betydningen er.
Vi har 14 ord for
det. Det hitter different.
Men kan du ikke ha med, si en på språket, og så en på norsk? Samme liksom.
Han sier ta det med til neste gang.
Ja, ok. Jeg har også.
Det jeg vil si er, jeg tar det over andre ting enn i deg. Altså, jeg tar den uttrykkingen av kjærlighet, og det å liksom drukne kjærlighet på den måten over noe annet enn i deg. Men problemet er i dagens samfunn, med tanke på de tingene vi har snakket om i sted, og som vi vet er en issue, så funker jo ikke det.
Nei.
Fordi du skremmer bort 99 av 100.
Kanskje du også, jeg vet ikke. De elsker The Notebook. Har du sett filmen?
Ja. Det er classic. Ja. Men jeg føler ikke den generasjonen her gjør det.
Jo, jeg føler det, altså. Ja, jeg føler mange, men hvertfall, men der er det jo en tradisjonell så syk i hodet, så mye passion at han blir umiddelbart forelsket, henger seg på fornøyelsesgreia, og triller rundt Paris, Julie May, og bare, jeg slipper, jeg dabber hvis jeg ikke drar på date med deg. Walla, kom. Men...
Men hvem skal gjøre det i 2023?
Ja,
men bro,
det
blir innlagt, kompis. Jeg tar tilbake det jeg sa, men jeg ikke vet om noen svartinger og sånt, for jeg har tenkt på det nå. Jeg vet... Fordi jeg kjenner meg igjen i alt dere snakker om, så jeg er sånn, men hvor kommer det fra? Han jetta jo og sånn, men det er fordi jeg har ikke sett mamma få kjærlighet på det nivå hun fortjener. Mm. Så jeg, hun første dame jeg var sammen i 4 år. Mm. Jeg vil gi en gull og glitter og alt, og du skal ikke trenge å jobbe en gang, du skal sånn, må kysses, kose kvelder, alltid.
Nå, kosegutten går.
Sprenger det, men så skjønner jeg det er feil. Fordi du driver og tenker at det her, hun jente her, hun har, skal ikke ha det som mamma.
Mm.
Hun skal ha alt i hele verden.
Mm.
Og så etter hvert går det over til at du prøver å ikke forme henne, gjøre henne bedre menneske.
Mm.
Men og ser så du... går det nedover og nedover.
Ser du hvor preget vi er, at alt i bunn og grunn kommer tilbake til moren og faren din? Hva du er eksponert for som barn, det alkoholgreiene, kjærlighetsgreiene, alt er definert av liksom hva du er eksponert for hjemme i stua di. Liksom. Mm.
Det som jeg synes er litt artig, for nok en gang tilbake til lillebroren min, selvfølgelig hadde en periode med mannen i huset, men han har også 3 søstre pluss mamma. Så jeg føler, jeg har alltid følt på at hvis ikke han vet hvordan han skal behandle en dame korrekt, da har noe alle vi gjort galt. Liksom. For jeg er sånn, du har blitt eksponert til alle oss i så lang tid.
Mm.
Det var egentlig ikke helt det jeg skulle nevne bare også. Det var også at pappa har sånn tradisjonell sånn forsørger, veldig sånn behov for at han skal beskytte oss og passe på at vi har nok hele tiden. Selv om vi har nok, han skal gå på jobb. Over tid, til og med. Selv om han kan ta seg en dag fri, så vil han gjerne jobbe over tid. Han bare, jeg tror det bare ligger så dypt i han. Og den tiden mamma var gravid med meg, så var det fremdeles mye stigma med å få døtre. Så det var litt sånn diskusjon i familien, sånn, førstefødde bør være en sønn. Det bør være en sønn, altså.
Mm.
Og ikke at jeg vil påstå at de liksom pushet henne til å få en abort eller noe sånt, men det er litt sånn dialogen fort kan høres ut da, ikke sant? At den førstefødde, ok, det blir ikke en sønn. Hva gjør man nå? Og da steppet pappa inn, og han sa at han skulle oppdra meg med likverdi som en sønn.
Mm.
Ikke sant? Og det betyr så mye for meg, sånn den dag i dag, og jeg innser også at barndommen min, at barndommen min har blitt som den har blitt, for at, jeg kødde i sted om at jeg liker når andre menn kan for eksempel ta og skifte dekk, eller whatever, jeg kan ikke så mye om det. Men egentlig så var det jeg som måtte hjälpa pappa med såna typer typiska maskulina roller där hemma.
Du är färdig med det så du har inte lust att göra det.
Exakt. Nu har jag flyttat.
Du har lust att vara damen då.
Det är faktiskt jävligt sant. Det är bara efter att jag flyttade ut att jag fick liksom mer rum och tid och förståelse för att jag inte har tappat så mycket in I det feminina med.
Mm.
Att det liksom nu det jag håller på att göra och liksom utforska den biten av mig själv. Så för min del så har jag helt funnit ut att vad det innebär att vara kvinna helt.
Men kan jag spørre deg et sykt spørsmål?
Ja, ja,
jeg også har et
spørsmål. Ja, nå så jeg det på ansiktet nok.
Jeg har mange spørsmål.
Kjør på.
Tror du at fordi du har blitt oppdratt som en litt tradisjonell gutt,
mm.
at du da har blitt litt skjermet for den der rosa jente Barbie-filmen? Sånn at da når du står på egne bein, så har du mer lyst til å utforske det feminine enn det maskuline.
Mm.
Fordi du klar over hva det maskuline Og da du også kanskje mer bevisst på hva du trenger innenfor det maskuline, og vil heller den veien. Mm. Du med?
Ja, ja. Altså, skal jeg bare sette og lage teorier fra mine livserfaringer, så ser jeg på lillesøstrene mine, som ikke hadde det ansvaret, og ikke hadde den rollen I huset vårt. Og de, så, de var så sånn tutu, princess, doll, jente, og de ekstremt feminine I dag også, at når jeg faktisk trenger hjelp med noe sånn feminine, eller whatever, så går jeg til dem. Med det. Og de, altså lillesøstrene mine, jeg føler at de har vært mye mer skjermet fra den der oppdragelsesrollen jeg hadde liksom I den dynamikken vår da.
Hva tror du noe av det viktigste som du har lært av å se på faren din, av bare forholdet ditt faren din når det kommer til menn?
Ærlig? Altså, pappa vet jeg at han ikke klarer å ordlegge seg så mye. Jeg vet at når jeg sier at ah, den jusen var bra, så drar han på butikken og kjøper 10 kartonger av den samme jusen. Mm. Ikke sant? Ikke sant? Ikke sant?
Ja, det sånn han responderer og kommuniserer.
Mm. Mm. At,
så du har lært å kanskje lese mellom linjene litt?
Ja, og så det litt også at selv om han ikke sier det, så viser han sin kjærlighet på andre måter, som jeg synes har vært veldig, veldig viktig å anerkjenne. For at hvis jeg da ikke hadde skjønt det, så hadde jeg gått rundt hele livet mitt og tenkt at pappa ikke glad I meg.
At han viser det fremfor å si det.
Ja,
det er det mange som
er en stor key også.
Det er,
å være bevisst på.
Jeg synes det så viktig. Og ikke bare det, jeg føler altså nå med søskene mine, når vi prater på telefon, og vi legger på telefon, så sier vi alltid glad I deg.
Mm.
Og det har vi ikke gjort med foreldrene våre. At vi prøver liksom å komme oss litt unna det de har kanskje gått gjennom da, som har fått dem til å bli så barsk og så stødig som de har vært.
Mm.
Og introdusere litt det myke og det, ja, det litt sånn cozy.
Jeg tror grunnen til at jeg spør om det, det her jævlig interessant, det her kan vi snakke om veldig lenge, men grunnen til at jeg spør om det fordi jeg tror det mange karer som når de møter på en kvinne, en dame, så tenker de kanskje ikke så ofte på det, men de burde tenke mye på det, for det noe jeg har lært av, sånn, hva er forholdet ditt til faren din, men også sånn at de kanskje ubevisst ser litt etter faren sin I en mann.
Mm.
Hvis du skjønner hva jeg mener. Om de vet det eller ikke, sånn du leter litt etter faren din I den personen du møter på.
Men du klar? Ja.
På godt og vondt. Gir det mening? Eller det bare jeg som tenker
sånn? Vi leter jo litt etter moren vår på godt og vondt. Så
absolutt, godt poeng. Ubevisst eller bevisst.
For meg så føler jeg at det mye frekkere å si at synes du leter etter faren din, enn det å si til en kompis at leter vi ikke etter en som som moren vår.
Og ikke at du nødvendigvis leter etter en som speilbildet av faren din, det ikke det jeg
Nei,
sier.
Det
men at det visse ting I han som har påvirket deg, både positivt og negativt. La oss ta det positivt da, for eksempel. Glem det negative, traumer og alt det, glem det. Men det positive at hvis faren din, du vant til at du ser faren din, ok, han fikser ting, han ordner, han styrer, han viser fremfor å si, så det litt ubevisst det du kanskje ser etter I en partner også, at du trekkes til de tingene. Fordi at det det du har blitt eksponert for, så for deg så det sånne signaler som kommer til deg om at, å, det her husker jeg, sånn her var faren min. Så det her noe jeg blir drawn into.
Men
det,
ja, hvis en fyr kjøper... Du sier, å, jeg elsker den tiggisen her. Og han kjøper en hel kartong. Med
ja, så det sånn...
Blir du sånn... Ok.
Åh.
Fordi det bare et lite eksempel.
Jeg hører.
Men du skjønner poenget mitt.
Jeg hører hva dere sier.
At man på en måte...
Skulle du skyte en mer med en kommentar før jeg svarer? Svar. Og jeg trengte tid til å svare.
Nei, men jeg, det er bare noe jeg har tenkt på. Jeg kan gi deg tid til å svare mens jeg snakker. Fordi det her er noe jeg har tenkt mye på. At jeg har vært i forhold hvor hun har hatt en far som er sånn, ok, shit, han er dritflink til å lage mat. Han er en skikkelig sånn provider. Han er veldig stødig. Han er ikke kjempe sånn overemosjonell. Han er veldig rasjonell i mange situasjoner. Han passer på at alle har det bra når han kommer inn i et rom. Bare sånn visse ting han gjør, mannerisms og vaner. Vaner, keyword, som er sånn, som jeg kanskje opplevde at det ble satt et press på meg om å leve opp til det bildet. Men det tok meg lang tid før jeg skjønte at, åja, er det det som skjer her? Fordi jeg skjønte ikke hvor det presset her kom fra, eller de forventningene kom fra. Og ofte var det ikke det at det liksom jeg ble presset opp mot et hjørne med det, men det var litt sånn unsaid, unspoken rules som kom opp. Så er det sånn, du gjør jo ikke det her. Og så er det sånn, jeg burde visst at du forventer jo det her, fordi du har sett at det er sånn faren din oppfører seg. Og jeg lever ikke nå opp til det idealet. Og så er det en miscommunication her, fordi du burde ha fortalt meg dette. Vi burde ha snakket om dette. Du burde ha sagt til meg at du forventer dette. Så det er bare noe jeg har blitt veldig bevisst på.
Jeg synes pappa er en god mann. Flott pappa. Og jeg vet ikke helt hvordan han strekker til med den partnerbiten. Der tror jeg liksom mamma vet best, liksom. Om hun føler i det forholdet, om hun mangler noe, eller skulle ha hatt mer av noe. Så av den grunn, ja, altså, sier jeg til en fyr at, jeg synes den og den musikken, den og den sangen var bra. Og jeg legger merke til at han kuer den opp en ekstra gang for meg, eller noe sånt. Ja, men hvis jeg legger...
Det er på repeat i to måneder.
Det er jo litt artig, da. Det er jo litt artig. Så føler jeg også at... Det forteller meg litt om hva dynamikken i kanskje hans household også var. Kanskje hvor den...
At dere har litt samme
litt
household.
Litt overlapp, ikke sant?
Ja.
Kult, ja.
Jeg tror vi kan begynne å wrap up. Vi har holdt på en stund nå.
Ja, det er mye klippene, altså.
Jeg er veldig gassed på... Jeg trenger serieanbefalinger, folkens. Okay? Jeg har ikke sett på en serie siden i fjor. Har dere noen anbefalinger til meg? Fordi alle disse syke tingene som skjer i verden...
Du må si hvilken bag du er i. Vil du le? Vil du se persisk drama? Hva vil du se?
Jeg er ikke... La oss starte med hva jeg ikke er fan av. Når det kommer til både serier og filmer, jeg er ikke glad i masse sånn fantasy-greier. Flyvende drager og basically ikke anbefale Game of Thrones.
Ja, det
var det. Jeg orker ikke Game of Thrones. Greit. Så alt annet er jeg åpen for.
Bro, jeg så faktisk en dritkul serie her om dagen. Jeg klarte ikke å... Det er når du ikke klarer å skru av. Da er det sånn, ok, det her må jeg si til noen. Den der The Playlist på Netflix.
Er det om Spotify-greien og sånt?
Ja.
Hva...
Jeg var litt skeptisk til det.
Hva dreier det seg om?
Jeg liker ikke å starte en serie hvis jeg vet hva det er. Spotify gikk jo bra, og det går bra og sånn. Så hvorfor skal jeg ikke da skjønne det?
Det gikk jo bra med Spotify, hvorfor skal jeg følge meg på
det? Det er ikke noe, skjønner du. Men det var en... Det er en serie, miniserie, som er liksom der med skuespillere, og de har klippet det dritheftig esterik, veldig sånn cinematisk. Okay. Men det er om han, grunnleggeren, som lagde Spotify. Hvorfor han lagde Spotify, og den tiden i 2004-2006. Det er veldig gøy å se... Plateselskapene, de snakker med Sony, Warner, folk er liksom i frustrasjon over at en CD kan ikke bli i en iPod, og det er i din...
Så det er om hele den streaming oppfinnelsen,
basically? Ja. Og mye, jeg digger hvordan jeg har bygget opp, sånn at hver episode handler om en fyr i liksom...
Ok, du må ikke avsløre for mye nå.
Nei, men det ser vi til første episode.
Greit,
det er ikke vanskelig.
Kult, har dere noen anbefalinger?
Ja, masse.
Få høre.
Oi, oi, oi.
Du vet jeg rider til døden for Sopranos, det er ikke et spørsmål.
Ja, men Sopranos har jeg sett. Ja.
Har du sett Atlanta?
Det er sånn gamle.
Yes.
Atlanta?
Så første sesong.
Ok.
Har ikke sett resten.
Tipset er Hotel Cæsar.
Hva med
Hotel Cæsar,
faktisk en morsom vri norsk versjon, ikke Hotel Cæsar. Morsom vri norsk versjon på Sopranos, har du sett Lillehammer?
Han sammenlignet Lillehammer med Sopranos.
Jeg sa en morsom...
De ser ut til dine. Fuck off, man. Lillehammer? Du bytte Lillehammer med Sopranos?
Lillehammer, Lillehammer.
Det er 5-6 år siden.
Det
sa den norske versjonen av Sopranos.
Ja, det er en...
Vi trenger det her, kanskje. Bare bli med på Mantor. Bli med på Mantor, vi trenger det her. Det var en tung episode. La oss drive deg litt på oss.
Emotional outburst.
Lillehammer er jo en fortsettelse på at liksom...
På Sopranos?
Ja. Det er samme skuespiller.
Alla, han sa Lillehammer og fortsatt.
Jo, det er han samme skuespiller.
Og ikke bare det, men han flykter fra mafian i New York, kommer til Norge. Ja, det er basert på...
James Gandolfini vrir seg i graven akkurat nå.
Ikke si det, da. Han er bror.
Hva med deg, Jala? Har du noen anbefalinger til meg?
To stykker, faktisk.
To stykker?
To stykk.
To stykk.
Ja. Er det serien?
Få høre to stykker. Det er en serie som heter To stykker.
Den kommer for sånn 10 år eller noe sånt. Nei, men hvis du vet noe om Bridgerton, så anbefaler jeg absolutt Queen Charlotte. Den synes jeg var
veldig bra. Den ser heftig ut.
Er det sånne der gamle engelske kongelige familier?
Ja.
Som bare drikker te og koloniserer...
Men litt mer enn det da. Det er litt hyggelig, synes jeg.
Ja. Personlig. Og det er hyggelig med kolonisering, var det det du sa?
Ja, men det går jo ikke inn på kolonisering. Det er jo mer sånn...
Jeg synes det er hyggelig.
Jeg føler at de har jo tatt en helt annen ri på historikken når de har en Black Queen, for eksempel, ikke sant? Og hva det har å si for samfunnet, og hva det har å si det, og litt annen ri på
det. Hva sa du den het?
Altså, den jeg anbefaler er absolutt Queen Charlotte.
Queen Charlotte.
Den synes jeg var veldig, veldig bra. Greia er at hvis du har sett Bridgerton, så vet du at hvordan det blir å ende opp.
The Playlist, Queen Charlotte og Bridgerton, og Lillehammer.
Hva var det han ga deg før? Det var en eller annen han ga deg før. Han sa Lillehammer. Så...
Han sa flus den norske versjonen av Wire. Og så sa han Lillehammer.
Gå hjem, se Blank sesongen, se Nudes.
Blank, han bare promoterer de han var med på selv. Han promoterer seriene han
spilte. Se kortfilmen om litt.
Jeg har alltid vært mer filmfreak enn jeg serier.
Har du sett Two Girls, One Cup?
Han tok inn det på alle.
Wow, hvor kom den fra? Du skal avslutte med en bang, altså.
Det var det som var den russe greia. De kalte den for...
Okay, stop it. Det her, nå eskalerer
det. Jeg har ikke sett den
da. Nå eskalerer det for fort. Takk, Ujala. Nå må vi ta styring her.
Ukas låt.
Guttet er på toxic masculinity mot slutten her. Nå må du slappe av litt. Ok, takk for serieanbefalinger. Til dere som ser på, please legge en kommentar i kommentarfeltet. Gi meg serieanbefalinger. Jeg trenger det sort. Eller filmanbefalinger. Men ikke kommer noe Two Girls, One Cup. Det har vi ikke tid til. Ukas låt, mine damer og herrer. Hvem vil begynne?
La meg få opp lista. Jeg har liste her.
Du har liste,
ja. Første er Paz av Morad.
Nei, du kan, kompis, vi må, kan ikke gå
inn. Heter låta Paz?
Hør, Morad har droppet nytt album. Og i det albumet så er det en sang som heter Paz. Okay. P-A-Z. Okay. Og jeg digger den låta fordi det er med Nicki. Vet du, Nicki Nicole. Og det er litt sånn, det er ikke så hardt som man alltid skal gjøre.
All right. Sang, artist...
I Don't Like You av Bloody Civilian. Jeg vet ikke om dere kjenner til Bloody Civilian.
Jeg tror ikke det, altså.
Hadde en sang i Wakanda Forever også med Rema.
Okay.
Wake Up, tror jeg den heter.
Okay. Soundtrack.
Amine og Kate Jornada. De har gjort collab-album. Jeg synes introen var jævlig kul, for det var ikke det jeg forventet.
Ja.
Men helt ærlig, den jeg har bampa mest utenom King Van Der Sist er Don Toliver.
Ja, han er kaos.
Don Toliver.
Han Don Toliver.
Don Toliver.
Det skal sies, gutta, den dritkult at Quickstyle også droppet det med Karpe.
Kaos låt.
Mary John låta sprenger.
Og Moain, shout out, ja. Det skal sies,
Hiwa ringte meg i fyr og flammer han hørte den lyden der. Vi kan legge til klippet her, kanskje? Eller...
Hvilken klipp?
Jeg filmet at jeg pratet med.
Vil du høre Hiwa rante?
Få høre.
Hør reaksjonen.
Spill, så rapper vi opp med det.
Yeah.
Hands down. Det er ikke noe diskutering.
Ta den til mikken, da.
Det er beste låta de har gjort.
Ok, hvorfor?
Det er jo helt sinnssykt. Teksten, melodiene, produksjonen. Moai, når han kommer inn, bror, de drepte det.
Den var kul.
Du er syk, bror. Du er ikke også bare valda. Du er useriøs valda.
Ja, men det er det jeg sier. Mary John var det eneste jeg likte.
Han sier du er barn.
John, Mary John likte jeg best.
Anda. Du likte ikke de to andre?
Jeg beita Hiwa litt, men jeg må høre på flere ganger. Men første listen
har
jeg også.
Jeg har bare hørt Mary John.
Mary John, fuck han.
Jeg digger at Quickstyle er på Spotify.
Ja,
det er så det er dem sin release?
De er feature i... Du kan se det sånn her.
De releaser i samarbeid med Quickstyle.
Ok. Da kan vi wrap up. Dette var en ny episode. Tilbake neste uke med noen kule gjester, tror jeg.
Det tror jeg, ja.
Inshallah.
Shoutout til alle dere, Kash, Ujala og Gosh.
Shoutout til Jay. Yeah.
Shoutout til Max og Diego. Dette var en ny episode. Hit applaus-knappen, we out.
Hit subscribe-knappen også.